Μόλις τελειώσουμε, δεν κάνουμε πολύ αναλυτικά όλα τα εδάφια γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά σταματάμε κάπου. Κάνουμε το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο σήμερα και έχει ένα τελευταίο. Και μετά πρώτα ο Θεός θα ξεκινήσουμε την προς Ρωμαίους. Διαβάζω λοιπόν το λάμδα κεφάλαιο. Οι λόγοι, σελίδα 606. Οι λόγοι του Αγούρ Ιού του Ιακέ, του τέστηνο χρησμός, τον οποίον ο άνθρωπος ελάζησε προς τον Ιθύλ και τον Ούκαλ. Βεβαίως εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ούτε εξεύρω τη γνώση των Αγίων. Τι ανέβη στον ουρανό και κατέβη, τι συνήγαγε τον άνεμο εν τες χερσίν αυτού, τι σε δέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρεις. Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Μην προσθέσεις εις τους λόγους αυτού, μήποτε σε ελέγξει και βρεθείς ψεύστης. Δύο ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή απομάκρυνε απ' εμού. Πτωχία και πλούτο μη δώσεις σε μέ. Τρέφε με με αυτάρκην τροφήν. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω τι είναι ο Κύριος, ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί ματαίω. Μην καταλάγει υπηρέτην προς τον Κύριον αυτού, μήποτε σε καταραστεί και ευρεθείς ένοχος. Υπάρχει γενεά ή της καταράται τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλημένη από τις ακαθαρσίες αυτής. Υπάρχει γενεά της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτής επιρμένα. Υπάρχει γενεά της οποίας οι οδόντες είναι ρομφαίε και οι μιλόβοντες μάχαιρε, δια να κατατρώγωση τους φτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσου των ανθρώπων. Η βδέλα έχει δύο θυγατέρας, ή την εσ φωνάζουσι φέρε, φέρε. Τα τρία ταύτα δεν χορταίνουσι ποτέ μάλιστα, τέσσερα δεν λέγουσι ποτέ αρκεί. Ο Άδης και η στήρα μήτρα, η γη ή της δε χορταίνει από ύδατος και το πυρ το οποίο δε λέγει αρκεί. Τον οφθαλμόν ως της εμπέζει τον πατέρα αυτού και καταφρονεί να υπακούσει στη μητέρα αυτού, η κόρα και στις φάραγγος θέλουν συνεκβάλει και η νεωσή των αητών θέλουν συφάγει. Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά εις εμέ, μάλιστα τέσσερα δεν εννοώ. Τα ίχνη του αητού εις των ουρανών, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν το μέσο της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν την νεότητη. Τι αυτή είναι η οδός της Μιχαλίδος γυναικός, τρώγει και σποντγίζει το στόμα αυτής και λέγει δεν έπραξα ανομία. Δια τρία η γη ταράτεται, μάλιστα δια τέσσερα τα οποία δεν δύναται να υποφέρει. Δια των δούλων όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορταστεί άρτον. Δια την μισητήν γυναίκα όταν υπαντρευτεί και τη δούλη όταν εκδιώξει την κυρία αυτής. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες ή την εσύ είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζουσι την τροφήν αυτών. Οι χειρογρίλοι ή την εσύ είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάνουσι τους οίκους αυτών επί βράχου. Οι ακρίδες έτινες δεν έχουσι βασιλέα, αλλά εκβαίνουσι πάσε ομού κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος ως της βαστάζεται εν τες χερσίν αυτού και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Τα τρία ταύτα βαδίζουσι καλώς, μάλιστα τέσσερα περιπατούσιν ευπρεπώς. Ο Λέων, ώστις είναι ο ισχυρότερος των ζώων και δε στρέφει από προσώπου την ως, ο Αλέκτορ, ο Τράγος Έτη και ο Βασιλεύς περικεκυκλωμένος υπό του λαού αυτού. Εάν έπραξες αφρόνος υψώνων εαυτών σε αυτόν και αν εβουλεύεις κακόν, βάλε χείρα επιστόματος. Διότι ώστις κτυπά το γάλα εκβάλλει βούτυρον και ώστις εκθλίβει την ρήνα, εκβάλλει αίμα και ώστις ερεθίσει οργήν εξάγει μάχες. Πολύ πλούσιο κεφάλαιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είχαμε πει, τα πρώτα 10 κεφάλαια των Παροιμιών απευθύνονται προς τον Υιό του, μετά είναι προς όλους, μετά στο Σολομώντας λέει κάποιες παροιμίες και τώρα εδώ μιλάει ο Αγούρ, ο γιος του Ιακέ, ο οποίος λέει το χρησμό του τον έκανε προς τον Ιθύλ, τον Ιθύλ και τον Ούκαλ. Ούτε τον Αγούρ ξέρει κανένας, ούτε τον Ιακέ ξέρει κανένας, ούτε τον Ιθύλ, ούτε τον Ούκαλ. Δεν ξέρουμε γιατί είναι αυτά τα ονόματα, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού μέσα στην Αγία Γραφή, κάποιος βασιλιάς ήταν μικρής πόλης ενδεχομένως και δεν είχε κάτι άλλο, πάντως καλό είναι και δεν είναι μόνο προς την Ιθύλη και τον Νούκα, αλλά είναι και προς εμάς. Και αυτός φαίνεται πάντως ότι ήταν πάρα πολύ σοφός άνθρωπος. Είναι πραγματικά πολύ σοφός. Θα σας πω από την αρχή, καταλαβαίνει κάποιος το σοφό άνθρωπο. Λέει, βεβαίως εγώ είμαι ο φρονέστερος των ανθρώπων. Να γιατί είναι σοφός. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων. Βλέπετε, ο σοφός δεν νομίζει ότι είναι σοφός. Δεν λέει, εγώ είμαι σοφός και ακούτε εμένα τι σας λέω και αυτά που λέω εγώ γίνονται και τίποτα. Ο σοφός ξέρει ότι ξέρει λίγα. Ο σοφός ξέρει ότι εκείνα που δεν ξέρει είναι περισσότερα από εκείνα που ξέρει. Επομένως, πώς να πει ότι είναι σοφός? Αν έλεγε ότι είναι σοφός, θα ήταν μωρός κατευθείαν. Καταλάβατε? Επομένως, λοιπόν, ο ίδιος πράγματι είναι πολύ σοφός για να φτάσει σε αυτά τα συμπεράσματα και να κατανοήσει ότι είναι ο αφρονέστερος των ιών των ανθρώπων. Είναι μια ωραία θέση την οποία παίρνει ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί αγαπητοί, και καλό είναι να παίρνουμε αυτή τη θέση, όχι με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, αλλά με συνειδητά να γνωρίζουμε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Συνήθως οι περισσότεροι νομίζουμε ότι υπερέχουμε, τουλάχιστον είμαστε πάνω από το μέσο όρο, άντε να μην είμαστε στο 90 αλλά στο 88, στο 85% των ανθρώπων είμαστε καλύτεροι. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Καλό είναι να τοποθετούμε τους αυτούς μας στο τέλος. Στο τέλος, γιατί αυτό μας το διδάσκει όλη η Αγραφή, έχουμε αναφερθεί πάνω σε αυτό στα μαθήματα τα προηγούμενα. Είναι καλό λοιπόν η δική μας τοποθέτηση, όχι από κόμπλεξ κατωτερότητος, όχι από προσποίηση ταπεινοφροσύνης, αλλά από πραγματική τοποθέτηση. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά είμαστε στο τέλος. Φρόνησης ανθρώπου, λέει, δεν υπάρχει ερεμή και δεν έμαθα τη σοφία, ούτε εξεύρω τη γνώση των Αγίων. Α, τώρα ολοκληρώνεται η τοποθέτηση. Τώρα είναι μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, σωστή. Διότι δεν υπολείπεται της ανθρωπίνης γνώσεως, γιατί αφού ήταν βασιλιάς, σίγουρα είχε τελειώσει πανεπιστήμιο της εποχής του, είχε τη θύραθεν παιδεία, είχε οτιδήποτε γνώση υπήρχε την εποχή εκείνη, ο άνθρωπος αυτός, αφού ήταν σε αυτή τη θέση, την είχε αποκτήσει. Δεν βάζουν ένα βασιλιά χωρίς τελειώσει τα πανεπιστήμια. Ακόμη γνωρίζουμε και εκεί στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, ο ηγέτης, ηγέτης στην Ευρώπη, κρυφά, με ξένα ψεύτικα διαβατήρια, γράφουν ειδήσεις παντού. Και τι είχε κάνει? Είχε τελειώσει τα πανεπιστήμια τα μεγάλα, τα ευρωπαϊκά. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος έχει πολλή γνώση και σοφία, αλλά τώρα τοποθετείται πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω γνωρίσει, δεν εξεύρω τη σοφία και τη γνώση των Αγίων. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Και ποια είναι η σοφία και η γνώση των Αγίων? Τι σοφία και γνώση έχουν οι Άγιοι που δεν την έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, και ας είναι πολύ μορφωμένοι και πολύ προχωρημένοι και πολύ διαβασμένοι? Λέει, ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφία αυτού. Ας μην καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμη αυτού. Ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυχόμενος σε τι να καυχάται? Ό,τι εννοεί και γνωρίζει εμέ. Να λοιπόν ποια είναι η γνώση των Αγίων. Γνωρίζουν τον Θεό. Να ποια είναι η σοφία των Αγίων. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μάλλον, έγινε εις ημάς σοφία απ' ουρανού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Να ποια είναι η άλλη γνώση και η σοφία των Αγίων. Ο Ιησούς Χριστός. Αν κάποιος δεν έχει τη γνώση του Θεού και του Ιησού Χριστού, ουσιαστικά τίποτα δεν έχει. Γιατί η υπόλοιπη γνώση είναι μόνο για να μας εξυπηρετήσει επάνω σε αυτή τη γη. Καλή είναι, Η γέννητο δεν αντιστεκόμαστε στη γνώση, την οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Και είναι καλό αυτό. Αλλά δεν έχει καμιά περαιτέρω αξία, τίποτα. Βλέπετε, έφυγε πρόσφατα ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος εφθαρσός δήλωσε ο ίδιος στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα ότι δεν υπάρχει Θεός, μην γίνεστε κορόιδα. Δηλαδή, όμως ο άνθρωπος αυτός λέει, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων, διότι δεν έχω αποκτήσει τη σοφία και τη γνώση των Αγίων. Οι Άγιοι λοιπόν τι γνώση έχουν? Γνωρίζουν τον Θεό και έχουν μια ιδιαίτερη γνώση. Τα δύο πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μια σοφία αποκαλυπτική. Γι' αυτό λέει ο Χριστός έγινε εις ημάς. Σοφία όχι την επίγειο, τη ζωώδη, τη δαιμονιώδη. Αυτή την είχε ο βασιλιάς, ο Αγούρ αυτός. Αλλά δεν έχω τη γνώση των Αγίων. Και αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα δύο πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως. Η γνώση δεν είναι μόνο ότι γνωρίζω το λόγο του Θεού, ο λόγος γνώσεως, αλλά έχω έναν περαιτέρω λόγο γνώσεως αποκαλυπτικής. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να γνωρίζω τι τώρα έχεις μες στην καρδιά σου. Μπορώ να μου αποκαλύψει ο Θεός τι θα γίνει αύριο με σένα. Αυτή είναι μια γνώση υπερθαύμαστη, μια αποκαλυπτική γνώση, ή μπορώ να γνωρίζω τον τρόπο της δημιουργίας, μια αποκάλυψη. Όλα μπορεί να είναι μια αποκαλυπτική γνώση, η γνώση των Αγίων. Και αυτό είναι πράγματι δύσκολο να το πιάσει ο άνθρωπος και δικαιολογημένα κλαίγεται εδώ ο Αγούρο βασιλιάς, ο άγνωστος ο βασιλιάς Μοναχούλης, που δεν τον ξέρει κανένας. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μιλάει σοβαρά, τρομερά και μεγάλα λόγια, τα οποία μας δίνουν και εμάς πολύ σοφία. Λοιπόν, όθεν οι λόγοι σου λέει ας είναι ολίγοι, και αυτό είναι σοφία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μεγάλη σοφία. Λοιπόν, δεν τα γνώρισα εγώ αυτά λέει. Δεν εξεύρω τη σοφία, ούτε εξεύρω τη γνώση των Αγίων, την υπερθαύμαστη, την αποκαλυπτική γνώση που έρχεται ο Θεός και φανερώνει. Λέει για τον Ιησού Χριστό, αυτός εγνώριζε τι είναι εντός του ανθρώπου. Λέει στη Σαμαρίτισσα, φώναξε τον άντρα σου. Δεν έχω άντρα. Το ξέρω δεν έχεις άντρα. Πέντε είχες και αυτός που έχεις γνώριζε τα πάντα. Και γνωρίζει ο Κύριος τα πάντα. Και έρχεται αυτή η αποκαλυπτική γνώση και στη δική μας τη ζωή. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν τον λόγο των όντων, την αιτία των πραγμάτων. Πώς δημιουργήθηκαν, γιατί υπάρχουν, τι εξυπηρετούν. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια υπερθαύμαστη αποκαλυπτική γνώση στην οποία ο άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ, όσα πανεπιστήμια και αν τελειώσει, αν δεν έρθει στην παρουσία του Ιησού Χριστού, αν δεν έρθει να τον βαπτίσει το Πνεύμα το Άγιο και να του φανερώνει τα πάντα. Γι' αυτό οι άνθρωποι πέσαν έξω. Ξεκίνησε ο Άριος και οι γνωστικοί, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνανε οι γνωστικοί? Θέλησαν να εξηγήσουν το μυστήριο της θεότητος, και ο Άριος αλλά και οι άλλοι γνωστικοί, ο Κύρινθος και Σίμων ο Μάγος και αυτοί, πολλά πράγματα κάνανε λάθος. Προσπαθούσαν να διδάξουν ότι η σωτηρία είναι δια της γνώσεως, αφαιρώντας το κεφάλαιο πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Άριος τι λάθος έκανε? Προσπάθησε με τη λογική και με τη γνώση να εξηγήσει το μυστήριο της τριάδικότητος, της ενσάρκωσης, την ανθρώπιση του Ιησού Χριστού και όλα αυτά. Ρωτάνε τώρα. Με ρωτήσανε πρόσφατα και εμένα οι οπαδοί του Αρίου. Υπάρχουν ακόμη οι οπαδοί του Αρίου. Σε μια περίοδο στα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν τους έλεγαν Αριανούς, τους έλεγαν εξουκόντιους. Γιατί έλεγαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εξουκόντων και είναι ποτέ ούτε ουκίν. Δηλαδή υπήρχε στιγμή που δεν υπήρχε και έγινε εξουκόντων. Δηλαδή ήταν ανύπαρκτος πριν υπάρξει. Ενώ διαβάζουμε και στο ήταν των παρεμπιών, εγώ είμαι πλησίον αυτού, δημιουργούσα και όλα αυτά. Μην γνωρίζουμε ότι πρώτων αιώνων, έτσι, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως και όλα αυτά. Λοιπόν αδερφοί, τι γίνεται, προσπάθησε σου λέει. Με ρωτήσανε και εμένα λοιπόν πρόσφατα οι υποδοί του Άριου και μου λέγανε, τους είπα ότι ο Χριστός ήταν Θεός, εσείς δεν το πιστεύετε. Μου λέει, αν ήταν Θεός και ήταν εδώ, άρα πάνω μείναν δύο πρόσωπα. Κοιτάξτε να δείτε, πάνε με την ανθρώπινη λογική και γνώση. Όχι, λέω, και εκεί ήρθανε και εδώ ήτανε. Πώς γίνεται αυτό? Αν δεν το πιστέψεις, αν δεν σου αποκαλυφθεί, και δεν γίνεται με την ανθρώπινη λογική και γνώση να εξηγήσουμε τίποτα από τα πράγματα του Θεού. Τα πράγματα του Θεού τα πιστεύουμε, όπως τα λέει ο λόγος του Κυρίου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Πίστεψα, βαπτίζομαι. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Κύριος, το μυστήριο. Και θα λάβετε και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πώς, δεν ξέρουμε, τα ξέρει ο Κύριος. Εγώ το πιστεύω, ότι θα λάβω και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, θα έχετε ζωή αιώνιων. Πώς γίνεται η ζωή αιώνιων, αφού πεθαίνουμε? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ το πιστεύω. Και η πίστη είναι το παν, αδελφοί αγαπητοί, στον άνθρωπο, και η αποκαλυπτική γνώση, που και αυτή είναι δια της πίστεως πλέον. Οι γνώσεις των Αγίων λοιπόν είναι γνώσεις του Θεού. Είναι αυτογνωσία και θεογνωσία. Αυτό σημαίνει γνώσεις των Αγίων. Γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς γνωρίζουν τον εαυτό τους? Γιατί τους το αποκαλύπτει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι Άγιοι μπορούν, λέει παραδείγματος χάρη. Τι ανέβη στον ουρανό και κατέβει? Το λέει στους Κορινθίους, ότι ο καταβάς, ούτως, ο καταβάς ούτως είναι και ο καταβάς. Πού να το ξέρει ο αγούρ? Έτσι δεν είναι? Και ποιος πήγε στον ουρανό να μας τα πει? Ο Ιησούς Χριστός. Και κατέβηκε από τον ουρανό. Και μόνο αυτό. Πόσοι αδελφοί έχουν βρεθεί? Βρέθηκα εις τρίτου ουρανού, για να μην λέμε εξωβιβλικά πράγματα. Καμιά φορά είναι ένας υποκειμενισμός. Υπάγινε ως τρίτου ουρανού και είδα πράγματα νεκλάνητα και τα λοιπά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι γνωρίζει, τι είναι εντός του ανθρώπου ή μη, το πνεύμα του ανθρώπου. Και τι είναι εντός του Θεού ή μη, το πνεύμα του Θεού, και σε όποιον ο Θεός πλέον θέλει να αποκαλύψει. Και έτσι μας αποκαλύπτει ο Θεός βαθέα και κεκριμένα, και αυτή είναι η γνώση των Αγίων. Ποιος μάζεψε τα ύδατα σε ένα σεντόνι? Όλο τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, όλους τους ωκεανούς τους έχει μαζέψει ο Θεός σε ένα σεντόνι πάνω και τους κρατάει. Μέσα σε ένα σεντόνι. Αν μια φορά σκίζεται λίγο το σεντόνι, πέφτει μια καταιγίδα, το ράβουνε γρήγορα, σταματάει η καταιγίδα. Ποιος τα κάνει αυτά όλα? Ο Θεός. Πώς γίνονται? Ανεξήγητα. Και μην κοιτάτε που σήμερα μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα επιστημονικά, που υπάρχουν, ας πούμε, η συμπύκνωση, οι πυρήνες συμπύκνωσης, πάνω στους πυρήνες συμπύκνωσης κολλάνε οι υδρατμοί, και όταν πέσει, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ποιος νομοθέτησε για να γίνουν αυτά και ποιος τα εμπνεύστηκε εκ των μηδενός για να τα φέρει στην ύπαρξη. Αυτός έβαλε τους νόμους και τη γνώση. Ποιος είναι αυτός? Και κοιτάξτε τώρα που έχει αποκάλυψει ο αγούρ. Ποιο είναι το όνομά του και ποιο είναι το όνομα του Υιού του? Κοιτάξτε να δείτε που ήξερε ότι αυτός ο δημιουργός που τα έκανε όλα θα έχει και έναν Υιό. Δεν είναι τυχαίο που αναφέρει τι είναι και τι το όνομα του Υιού αυτού. Δεν είναι τυχαίο που το αναφέρει, διότι τους συνδέει και τους δύο για τη δημιουργία. Γι' αυτό και ο Κύριος με είχε στην αρχή της κτήσεως. Έτσι. Λοιπόν, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους βοηθώτας επ' αυτών. Ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι δεδοκιμασμένος εν πυλήνω χωνευτηρίο και καμένο επταπλασίως. Ο λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος, ωραίος, ελευθερωτικός, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Σε βοηθάει, σε οδηγεί, σε στηρίζει, σε σώζει, σε αποτρέπει από το κακό, σου δίνει αιώνια ζωή. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το λόγο του Θεού ποτέ, ούτε μπορούμε να παραβιάσουμε το λόγο του Θεού με άπειρες πλάνες, ψευδοδιδασκαλίες και υπεκφυγές. Ναι, τότε γράφτηκε για εκείνο τον καιρό. Δεν γράφτηκε για αυτό τον καιρό, γράφτηκε για τώρα. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, έχω ακούσει και το αυτό που μου έχουν πει μια φορά, ότι εγώ δεν χρειάζομαι αυτό το Ευαγγέλιο. Πολύ πιστοί οι άνθρωποι μου το είπαν αυτό. Δεν χρειάζομαι αυτό το Ευαγγέλιο, διότι αυτό με περιορίζει. Εγώ τον, ο ίδιος ο Θεός λέει με ταξιδεύει και μου αποκαλύπτει συνέχεια πράγματα. Και δεν χρειάζομαι το λόγο, το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ περιοριστικό. Το Ευαγγέλιο δεν είναι καθόλου περιοριστικό. Είναι απελευθερωτικό. Είναι εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία μας ελευθέρωσε. Με αυτό το Ευαγγέλιο μας ελευθέρωσε. Ο λόγος του Σταυρού μας ελευθέρωσε. Η Ανάσταση του Χριστού μας ελευθέρωσε. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι δεδοκιμασμένος. Δεν είναι, έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού. Άμα θα δούμε πολλά, πάρα πολλά βέβαια μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν αδερφοί αγαπητοί και τα οποία λέει εδώ παραδείγματος χάρη τα λόγια του Κυρίου, λέει Ιωταβήτα 6 ψαλμός, τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Βλέπετε, αργύριο δεδοκιμασμένο εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένο επταπλασίως. Είναι καθαρά τα λόγια του Θεού. Δεν υπάρχει εν αυτής δόλιο ή διεστραμμένο. Είναι καθαρά, είναι ευθέα, είναι άγια, είναι ελευθερωτικά. Και, ένας άλλος ψαλμός, να δείτε τι ωραία που λέει για το λόγο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Ιωταθήτα ψαλμός. Νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου και τα μαρτύρια του Κυρίου είναι το ίδιο, το λόγο εννοεί. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλού. Να ποια είναι η σοφία των Αγίων, ο λόγος του Θεού. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδία. Αυτοί που αγαπάν το Θεό δεν τους περιορίζει ο λόγος, αλλά χαίρονται να τον διαβάζουν και να τον ακούν. Θυμάμαι μια φορά που διάβαζα πάρα πολλές ώρες την ημέρα, είχα πολλή όρεξη. Τώρα δεν έχω τόσο πολύ και προσεύχομαι, Κύριε, δώσ' μου περισσότερο όρεξη να διαβάζω. Είχα φτάσει σε ένα σημείο εθισμού. Τι είπα να πει αυτό? Μόλις διάβαζα ένα εδάφιο, ερχόταν ένας κορεσμός και δεν μπορούσα να συνεχίσω παρακάτω. Έλεγα πω έλεγα. Και ήμουν, δεν αντέχω άλλο. Άκου τι λέει. Δηλαδή δεν μπορούσα ούτε ένα εδάφιο παρακάτω να διαβάσω. Και έβαζα τη γραφή μου απέναντι και την κοίταζα και μου μίλαγε. Δεν τη διάβαζα εγώ. Δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι ωραίος. Λέει ο λόγος, η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, σοφή, τα διατάγματα ευθέα, εφραίνοντα την καρδία. Δηλαδή τα διάβαζα και εφραινόμουν, χαιρόμουν. Πώς να πω ότι ο λόγος του Θεού δεν με περιορίζει ποτέ ο λόγος του Θεού. Λέει σπάσαν τελειώταν είδον όριο, περιορισμό δηλαδή. Ο λόγος είναι πλατής σφόδρα. Δεν με περιορίζει καθόλου. Λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα, η κρίση του Κυρίου που και αυτό είναι αληθινές δίκαια εν ταυτό, πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Αυτά είναι ο λόγος του Θεού αδερφοί αγαπητοί. Και τι λέει τώρα εδώ ο Δαβίδ? Αφού λέει ο λόγος του Θεού είναι έτσι, ο λόγος ο δικός μου πώς να είναι? Και προσεύχεται στον Κύριο και λέει: ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου Κύριέ μου, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Ο λόγος σου είναι αυτός. Ας είναι και τα δικά μου λόγια ευάρεστα ενώπιόν σου. Να λέω καλά λόγια για το Θεό. Όχι δεν με ακούει, δεν με αγαπάει, δεν με θέλει, με κάλεσε για την κόλαση. Εμένα με έχει πετάξει στην άκρη και δεν μου δίνει καμιά σημασία και πω γά την κρίνιες και μετά δεν είναι βάρεστα στο Θεό. Θυμάστε τι μας είχε πει εδώ ένας αδερφός? Τους γκρινιάζει, δεν τους χωνεύει ο Θεός. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, πας λόγος Θεού είναι δοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώντας επ' αυτών. Μην προσθέσεις εις τους λόγους αυτού μήποτε σε εξελέξει και βρεθείς ψεύτης. Μην προσθέσεις. Αυτό είναι που κάνουν. Προσθέτουν στο λόγο του Θεού. Έχουμε ένα βιβλίο εδώ. Την Καινή Διαθήκη την έχουν για καμουφλάζ. Για να μην πεις ότι δεν την έχουν. Αλλά τη σκοπιά θα διαβάζεις. Την Καινή Διαθήκη. Αλλά έχουμε και το βιβλίο του Μόρμον. Περνούσαν μια φορά εκεί από κάτω από το σπίτι δύο νεαροί. τέρχονταν απάνω, τους είδα, κατάλαβα ότι είναι από το Μόρμον εκεί. Δεν έρχονταν απάνω. Βρε, ελάτε, βρε, καλή μου, κατάφερα και τους έβαλα πάνω στο σπίτι και μιλήσαμε λίγο. Δεν είναι χριστιανοί, είναι Μορμόνοι. Έχουν την Καινή Διαθήκη, αλλά και κάτι άλλο. Όχι, αδερφοί, τίποτα άλλο. Θα έχουμε το Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη. Γιατί την Καινή Διαθήκη, από ό,τι κατάλαβα, την έχουν για καμουφλάζ. Για να μην μπουν ότι δεν είναι, για να μπορούν να προσεγγίζουν τους ανθρώπους. Για δόλωμα. Όταν έχεις την Καινή Διαθήκη και κάτι άλλο, δεν είναι Καινή Διαθήκη αυτό. Είναι κάτι άλλο. Αναμεμειγμένο. Ο Λόγος του Θεού, είπαμε, είναι καθαρός και καθαρισμένος, επταπλασίως εν πυλήν χωνευτηρίο, όπως το λέει, και καυμένο επταπλασίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, τα λόγια σου είναι έτσι, κυρία, εσύ και τα δικά μου αντίστοιχα. Μην προσθέσεις εις τους λόγους μήποτε σε ελέγξει και ευρεθείς ψεύτης. Γιατί θα δούμε ότι, αδερφοί αγαπητοί, οτιδήποτε έξω από το Λόγο του Θεού, λέει, έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος, ψεύτης. Οτιδήποτε πω έξω από το Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι, δεν είναι, δεν είναι. Και μερικοί που θέλουν να το έχουν και σαν τήρηση εντολών και θρησκειών και τα λοιπά, είναι πλάνη μεγάλη. Ούτε να προσθέσω, αλλά ούτε και προφορικά να προσθέσω και να λέω δικά μου είναι αυτά και τίποτα, τίποτα. Όπως είναι. Τι λέει, καθώς ο Ιερεμίας, θυμάστε τι λέει. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς και ο λόγος σου ή το ενεμή χαρά και αγαλίες της καρδίας μου. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Σας έχω πει, αδερφοί, μια φορά που το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει μια λέξη για προσευχή. Όχι, για προσευχή, μου δίνει μια λέξη και εγώ το διόρθωνα. Μου έλεγε συνέχεια μαλάμα, μαλάμα, και εγώ έλεγα μάλαμα θα με κάνει ο Κύριος. Και ξανά μαλάμα, μαλάμα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, μαλάμα, μαλάμα. Και γιατί το λέω μαλάμα, έλεγα, αφού μάλαμα είναι. Και ξέρετε, αδερφοί, ήμουνα στη Λίμνο ακόμη τότε μικρός και κατέβηκα σε μια εκκλησία, μόλις πήρα άδεια, και ο ποιμένας διαβάζει ένα αίτημα και λέει, προσέξεστε, λέει, γιατί η αδελφή μας η μαλάμα είναι στα τελευταία της. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Μαλάμα. Και έλεγα μάλαμα θα με κάνει ο Κύριος. Μα για μένα τα έπαιρνα. Σιγά μην μιλάει για σένα συνέχεια ο Θεός. Δεν έχει άλλη δουλειά. Έτσι δεν είναι. Και αδερφοί, βλέπετε, μην προσθέσεις, μην διορθώσεις, μην κάνεις τίποτα. Ούτε γιώτα, ούτε κεραία. Τίποτα, το παραμικρό. Γιατί μία, όσος αθετείς μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε την αθετήσει με τρόπο, είτε τις προσθέσει, είτε τις αφαιρέσει, είτε τις αλλάξει. Όπως είπαμε, αδερφοί, αυτή τη στιγμή ο Πάπας αλλάζει το Πάτερ ημών. Διορθώνει τον ίδιο τον Χριστό και τους Αποστόλους. Διορθώνει τον Χριστό και τους Αποστόλους. Πού φτάσαμε, έτσι. Και το λέει τόσο ωραία, ώστε και εγώ λέω, μα δίκαιος να έχει. Ξέρετε τι λέει. Λέει, παραδείγματος χάρη, το Πάτερ ημών, μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Εις ενέγγεις, ενέγγω, είναι από το φέρω. Φέρω έφερον, ίσο ίνεγγον, ενίο χαϊνί, όχι, είναι το ρήμα. Και μη μας φέρεις σε πειρασμό, δηλαδή στα νέα ελληνικά. Και ο Πάπας λέει, όχι, ο Θεός αποκλείεται να σε φέρει σε πειρασμό. Δεν σε φέρνει ο Θεός σε πειρασμό. Και να γράψουμε, μην επιτρέψεις να έρθουμε εμείς σε πειρασμό. Τα αλλάζει όλα. Αγνοεί. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ότι ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημο να πειραστεί υπό του διαβόλου. Θέλει να αλλάξει και το Πάτερ ημών. Να πω ότι άραζε κάτι από τις επιστολές, κάτι που είπε ο Ματθαίος, κάτι που είπε, θα έλεγα, εντάξει, νομίζει τον εαυτό του ότι είναι και αυτός μαθητής του Χριστού. Αλλά να αλλάζει τα λόγια του ίδιου του Χριστού και να διορθώνει τον ίδιο τον Χριστό και να λένε με τέτοιο τρόπο, δεν είναι πράγματι, ο Θεός είναι τόσο καλός που δεν σε φέρει σε πειρασμό. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, κάτι μπέρδεμα έχει γίνει εδώ. Μπερδεμένο το μυαλό μας είναι. Λοιπόν, αδερφοί, μην προσθέσεις, γιατί θα σε ελέγξει και θα βρεθείς ψεύτης. Δύο ζητώ παρά σου, μην αρνηθείς ταύτα εσέ με πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή από μάκρυν απ' εμού. Ματαιότητες που λέμε, διάφορα ματαιοδοξίες, ψευδή λόγο, γιατί αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε το ψέμα είναι εκ του διαβόλου. Είναι ο πατήρ του ψεύδους, αυτός το γεννάει. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όπως είχαμε πει, τα αντίθετα είναι ο διάβολος. Θυμάστε, μια αδερφή μου είπε ότι είδε ένα όνειρο, μια επίθεση είχε μια μέρα πριν πιστέψει όμως. Δεν είχε πιστέψει ακόμη και είδε στον ύπνο της ένα νέο, όμορφο, ωραίο, τακτοποιημένο, περιποιημένο και του λέει, πού βρέθηκες εσύ εδώ, ποιος είσαι? Και ξέρετε τι της απάντησε? Εγώ είμαι το μη α και το μη ωμέγα. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι το α και το μέγα, θέση, κατάφαση. Αυτός είπε, εγώ είμαι το μη α και το μη ωμέγα, άρνηση. Καταλάβατε? Λοιπόν, το ψέμα είναι από τον διάβολο, είναι ο πατέρας του ψεύδους. Το έχει εφεύρει. Έτσι, όπως λέει ο Χριστός, ρωτάει ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Και του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Δεν του είπε εκεί, αλλά καταλαβαίνουμε τι. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Σατανάς τη λέει από τη μεριά του, εγώ είμαι το ψέμα και ο θάνατος. Τα λάβατε? Ανάποδα ακριβώς από εκείνα που λέει ο Χριστός. Και εδώ λέει, εγώ είμαι το ψέμα. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός λέει, εγώ είμαι το ψέμα. Γι' αυτό λέει εδώ, μην επιτρέψεις λόγο ψευδή, απομάκρυνε και πτωχία και πλούτο μη μου δώσεις. Τρέφεμαι με αυτάρκη τροφή. Είναι κάτι τόσο ωραίο και ισορροπημένο, που όμως αδελφοί αγαπητοί, δεν τηρείται στις ζωές πολλών χριστιανών, οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα του πλουτισμού, να κερδίσουν, να πάρουν, να κάνουν και να κάνουν και να κτίσουν και να δείξουν και να αγοράσουν και τα λοιπά. Πέφτουν στην παγίδα του πλουτισμού, παντρεύονται δύο νέοι και αρχίζουν να μαζεύουν, δούλεψε και εσύ, δούλεψε άλλη μια βάρδια, και χάνονται στο τέλος μέσα στα πλούτη. Αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε να έχουμε την αυτάρκεια του Πνεύματος, την αυτάρκεια του Θεού. Ο Θεός δεν μας αφήνει, είναι γεγραμμένο, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Όλα θα μας τα χαρίσει, όλα θα μας τα δώσει και όλα μας τα δίνει. Να μην επιδοθούμε, γιατί θα παγιδευτούμε και μετά τι λέει, θα αρνηθούμε τον Κύριο. Κινδυνεύει ο άνθρωπος, γιατί το χρήμα είναι καλός υπηρέτης αλλά κακός κύριος. Έτσι θα γίνει κύριος μετά, άμα πλουτίσουμε, αν αγοράσουμε και ένα άλλο αυτοκίνητο που να είναι, ξέρω εγώ, Jeep, έτσι, μεγάλο θηρίο, να αγοράσω και μια βάρκα, να δώσω εκείνη που είχα, να πάρω και μια βάρκα μεγαλύτερη. Όχι ότι είναι κακά αυτά μόνα τους, αλλά αν επιδοθώ, μπορεί ο Θεός να με ευλογήσει και να τα αποκτήσω όλα. Έτσι δεν είναι? Γιατί καμιά φορά δεν μιλάμε τους πλουσίους, δεν είναι ότι τους απορρίπτει ο Θεός. Τους πλουσίους που είναι κολλημένοι στα χρήματα απορρίπτει ο Θεός. Αυτό θέλει πολύ προσοχή. Ξέρετε ότι ο Χριστός είχε μαζί του πολλές γυναίκες εύπορες και τον υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους. Ξέρετε, ο Χριστός για να κινηθεί είχε πολύ μεγάλη ομάδα και πολλά έξοδα. Και χρειαζόταν υψηλή επιμελητία και δαπάνη για να κινηθεί ο Χριστός. 70, 80, 100, 200 άτομα κινούταν μαζί του. Όλοι αυτοί έπρεπε να φάνε, να κοιμηθούν, να εξυπηρετηθούν. Δεν πήγαινε μόνος του. Είχε επιμελητία δυνατή. Και πλούσιες γυναίκες διοικώνουν αυτόν από τον υπαρχόντων αυτών. Εύπορες γυναίκες. Πηγαίνανε για τον Κύριο. Φροντίζανε για τα φαγητά, για όλα. Μα ο Κύριος, άμα ήθελε, εκεί που περπατάγανε στον δρόμο, κάτσανε κάτω από μια μουριά να ξεκουραστούν, κοίτανε κάτι πετρούλες κατά εκεί και λέει, εσείς γίνετε ψωμί. Και ήτανε 5-6 ξυλαράκια από εκεί, εσείς δεν γίνετε ψάρι. Λάτε να φάμε, παιδί. Όχι, δεν έκανε ο Θεός τέτοια πράγματα. Ο Χριστός δεν ήταν θαυματοποιός. Ενεργούσε πράγματα προς οικοδομήν των ανθρώπων και ως απόδειξη της δυνάμεώς του, έστω να πιστέψουν οι άνθρωποι. Υπερπάτησε σαν κανονικός άνθρωπος και είχε όλες τις ανάγκες όπως εμείς. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να προσέξει, να έχουμε μια αυτάρκη αδερφή, μην μας πιάσει μέσα μας καμιά φορά, γιατί είναι δεν είναι δύσκολο να παγιδευτεί ο άνθρωπος και να αρχίσει η αδερφή αγαπητή να δίνει μεγάλη βαρύτητα πάνω στο χρήμα. Το χρήμα το έχουμε για να μας εξυπηρετεί και ό,τι χρειαζόμαστε θα το. Δεν πάμε από την άλλη μεριά, δεν κάνουμε τίποτα και αυτός ότι είναι, όχι, θα εργαστούμε, θα κινηθούμε, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Λέω, μην παγιδευτεί ο άνθρωπος και αρχίσει το κυνήγι του πλουτισμού και ψάχνει το ελτοράντο του. Λοιπόν, αυτάρκεια. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Το είναι. Εδώ λοιπόν κινδυνεύει για δύο λόγους: μην πει ψέματα και μήπως ξεχάσει το Θεό. Αυτά τα δύο πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, και πω και τον αρνηθώ και πω και ποιος είναι ο Κύριος. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Έτσι δεν είναι? Και αρνηθώ, μήποτε βρεθεί φτωχός και αναγκαστώ και κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού με Ματέο. Ούτε και οι φτωχοί να πολυκαυχόνται στη φτώχεια τους, γιατί και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί καμιά φορά τα βάζουμε με τους πλουσίους, αλλά και τους κακομοίρηδες, γιατί να είμαι και κακομοίρης τελείως, να μην έχω να φάω? Εντάξει, μήπως στέκομαι και δεν έχω την ευλογία του Θεού να κοιτάξουν και οι φτωχοί τα δικά τους? Γιατί καμιά φορά νομίζουν ότι η φτώχεια είναι αρετή. Όχι, δεν θα φύγουμε στις ακρότητες. Από την κατάρα ήρθε και η φτώχεια. Τι ήρθε? Φτώχεια και πείνα. Από την αμαρτία ήρθαν αυτά όλα. Η ασθένεια αποτελέσματα της αμαρτίας είναι. Μην καρδιθεί λοιπόν και ο φτωχός και αμέσως μέσα στην καρδιά του λέει: εγώ είμαι φτωχός, άρα είμαι σωσμένος. Και τον φτωχό ο Κύριος τον σώζει, και τον πλούσιο ο Κύριος τον σώζει. Τον φτωχόν δεν τον σώζει η φτωχία του, ούτε τον πλούσιο τον σώζει ο πλούτος του. Ο Κύριος σώζει και τον φτωχό, ο Κύριος σώζει και τον πλούσιο. Αλλά να κοιτάξουμε καμιά φορά, μην παγιδευτούμε και εκεί από την άλλη μεριά και θεωρήσουμε ότι είναι και σπουδαίο πράγμα να είσαι φτωχός. Όχι. Και αυτό, Κύριε, θέλω να έχω αυτάρκεια, λέει εδώ ο άνθρωπος, και μιλάει πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην καταλάβει υπηρέτη, αυτό το εδάφιο δεν γίνει κάτι. Υπάρχει γενεά ή της καταράται τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά. Τι σημαίνει υπάρχει γενεά? Δεν εννοεί εδώ υπάρχει γενεά, η μία γενεά τώρα ή επόμενη. Εδώ το υπάρχει γενεά, γενιά, φιλή, ράτσα, δηλαδή οικογένεια εννοεί εδώ. Υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση, μια γενεά ανθρώπων, μια γενιά τέτοια που γεννήθηκε ανάποδα, ας πούμε. Πώς να το πούμε, κάπως έτσι το λέει εδώ. Και τι λέει? Καταράται τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτής. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, μια γενεά ανθρώπων οι οποίοι ρίχνουν το φταίξιμο για την κατάδια τους στους προηγούμενους, στους άλλους. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο πατέρας μου, φταίει η μητέρα μου. Άμα εγώ είχα γεννηθεί, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτό, αλλά δεν ξέρω να το ξαναβρούμε μπροστά μας. Άμα εγώ είχα γεννηθεί και τώρα, ξέρεις τι θα ήμουνα. Εγώ άμα είχα γεννηθεί σε ένα πλούσιο, εγώ άμα είχα γεννηθεί σε έναν επιφανή και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αδερφοί, είναι που ρίχνουν το φταίξιμο για την κατάδια τους στους άλλους, ότι φταίνε όλο οι άλλοι. Δεν φταίω εγώ που είμαι έτσι, φταίει το περιβάλλον που γεννήθηκα, φταίει οι γονείς που είχα, φταίνε οι άνθρωποι που συναναστράφηκα. Εγώ δεν φταίω. Αδερφοί μου, δεν κοιτάζουμε αυτά τα πράγματα τώρα, ούτε τα ρίχνουμε ποτέ τα βάρη σε κανέναν, ούτε ασχολούμαστε με αυτά. Εντάξει, αυτοί ήταν οι γονείς μας και αυτά μπορέσανε να κάνουν για μας. 10 παιδιά είχε ο πατέρας μου, τι να πρωτοκάνει. Και πάλι μια χαμοκέλα μου την έδωσε. Δόξα τω Θεώ. 10 παιδιά είχε, πάμπτωχος. Εργαζότανε, είχαμε τις εντάσεις μας βέβαια μέσα στο σπίτι. Αυτό τι δεν μπορεί, από το άγχος και από τη φτώχεια που είχαμε, δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Αλλά και τι να σου κάνει άλλο, τι να μου κάνει άλλο. Τόσα μπορούσε, τόσα ήξερε, τόσα γνώριζε και πάλι καλά. Εγώ με 2 τα κατάφερα χειρότερα από τον πατέρα μου. Ακόμη δεν τους έχω από μια χαμοκέλα. Και ο πατέρας μου 10. Ξέρετε τι είναι χαμοκέλα? Κάποια αποθήκη δηλαδή. Αλλά στο χωριό τη λένε χαμοκέλα. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τα ρίχνουν όλα στους άλλους τα φταίξιματα. Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι φταίνε, δεν φταίω εγώ, η γυναίκα που μου έδωσε φταίει. Όχι εγώ, όποιος φταίει. Δεν γίνεται έτσι, αδερφοί. Πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας και να σταματήσουμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στον άλλον. Εγώ φταίω, Κύριε. Εγώ είμαι στριμμένος. Εγώ είμαι ανάποδος. Καλά μου τα έλεγε ο πατέρας μου, καλά μου τα έλεγε. Δεν μου είπανε ποτέ τίποτα κακό. Καλές συμβουλές μου δίνανε. Αλλά εγώ στράβωσα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν γενιά που καταράται τον πατέρα και τη μητέρα και οι άλλοι, το παρελθόν φταίει. Υπάρχει γενιά καθαρά στους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπτυμένη από τις ακαθαρσίες αυτής. Εμείς το σώμα μας είναι το καλύτερο από όλα. Δεν έχει ακουστεί στο σώμα μας το παραμικρό. Μια φορά που κάποιος τόλμησε να κατηγορήσει το θείο μου, πήρε τον πιστόλι και τον καθάρισε. Τόσο είμαστε που δεν δεχόμαστε το παραμικρό. Μόνο φωνιάδες είμαστε. Υπάρχει γενναία καθαρά στους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλημένη από τις ακαθαρσίες αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να μην πω άλλα παραδείγματα πάνω σε αυτό, που ο καθένας νομίζει ότι είναι ο αγιότερος άνθρωπος του κόσμου και ότι οι άλλοι δεν είναι σαν εμάς. Εμείς είμαστε από γενιά και από μεγάλο τζάκι. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει γενεά της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτής επιρμένα. Το ίδιο. Νομίζουν ότι είναι από μεγάλο σώμα. Εγώ κατάγομαι από, λένε ένα όνομα εκεί που δεν το είχα ξανακούσει. Μου είχε τύχει δηλαδή. Δεν το είχα ακούσει ποτέ. Ποτέ δεν το είχα ακούσει. Και λένε ότι είναι μεγάλο όνομα. Λέω τώρα τι να σου πω. Μια φορά, αδερφή, δεν ήθελα να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός ήταν, φίλοι με τον αδερφό μου, και βρέθηκα στο σπίτι του αδερφού μου και ήταν και αυτός εκεί. Μου λέει από εδώ τάδε που τον σύστησε, τον ξέρεις? Λέω δεν τον ξέρω. Μου λέει δεν τον ξέρεις? Και δεν ήθελα το... Μετά κοκκίνησα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Θα νόμιζαν ότι δεν τον ήξερα. Είχε θέατρο, μεγάλος τηλεφόρο Λυσάτας, εκεί μέναμε τότε. Είχε πολλά πράγματα. Δεν τον ήξερα. Νομίζουμε μερικοί ότι τους ξέρουν όλοι. Έτσι. Πω σαν εμάς. Εντάξει, θα έπρεπε να τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι... Τον ξέρουν όλοι. Και άμα σας τον πω, μετά να τον πω από κάτω, θα δείτε ότι τον ξέρετε. Λοιπόν, ήμουνα και μικρός, 18 χρονών, δεν κοίταζα και θέατρα και τέτοια πράγματα τότε. Μόλις πρώτο είχα έρθει στην Αθήνα, δεν τον ήξερα, αλλά μερικοί νομίζουν ότι τους ξέρουν όλοι. Ότι είναι πασίγνωστοι, ότι είναι διάσημοι, ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Και πραγματικά, αδερφοί, δεν πρέπει να νομίζουμε έτσι. Τι είπε ο Γεδεών? Ποιος είμαι εγώ, Κύριε? Η οικογένειά μου... Εγώ είμαι την ταπεινότερη φυλή του Ισραήλ. Η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη οικογένεια της φυλής και εγώ ο χειρότερος της οικογένειας μου. Ο Δαβίδ τα ίδια. Τι πας, λέει, και τρέχεις πίσω ενός σκύλου, ενός ψήλου, ευχαριστούμε τον Θεό. Τι πας, ποιον κυνηγάς? Εγώ είμαι το τελευταίος. Δεν θεωρούσε ότι είναι από μεγάλη γενιά και μεγάλο τζάκι? Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το ίδιο και ο Σαούλ. Το ίδιο είπε και ο Σαούλ. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι Βενιαμίτης, λέει. Δεν είναι, τίποτα δεν είμαι. Κρυβότανε, δεν ήθελε να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπάρχει γενεά της οποία πώς δεν με βλέπουνε εμένα να με προωθήσουν εδώ πέρα που είμαι? Με έχουνε ξεχάσει εδώ. Αφού εμείς είμαστε... Είμαι από παλιά χριστιανική γενιά εδώ μέσα εγώ. Εγώ είμαι από τους παλιότερους. Πότε πίστεψες, αδερφέ? Τώρα έχω καμιά 20 χρόνια. Ή 20. Εγώ έχω 70 χρόνια. 80 χρόνια πιστός. Πώς, αφού είσαι 30. Και 50 ο μπαμπάς μου. Εγώ, ο μπαμπάς μου 50 χρόνια στον Χριστό και γεννήθηκα εγώ 30. Παίρνει και του μπαμπά του. Δηλαδή, νομίζει κι άμα είσαι πολύ παλιός, με χρόνια θα μετρήσει ο Κύριος. Είναι έσχατη πρώτη και πρώτη έσχατη. Δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ότι είναι κάτι ψηλότερο, αδερφή. Υπάρχουν όμως τέτοια που μπορεί να τα πει ο άλλος και τα λέμε τώρα εδώ για να ερχόμαστε στα λογικά μας, αδερφή. Έχει βλέμμα φαραεπειρμένα. Υπάρχει γενεά της οποίας οι οδότες είναι ρομφαίε και οι μιλόδοτες μάχαιρε για να κατατρώνουν τους φτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσου των ανθρώπων. Βλέπετε, αδερφοί, υπάρχει γενιά που εκμεταλλεύεται τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί στο να εκμεταλλεύονται τους άλλους. Πώς πλουτίζουν, πώς καταφέρουν, πώς κερδίζουν, εκμεταλλεύονται τους φτωχούς. Έχουν τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τον φτωχό και δουλεύει από ανάγκη. Ο άλλος έχει εργοστάσια, παραδείγματος χάρη, και πάει πολύ καλά. Και τι γίνεται, αδερφοί? Παίρνει ανεργία μεγάλη τώρα στην Ελλάδα. Μην κοιτάτε που λένε 18-20 και 30 και παραπάνω, δεν ξέρω μην είναι στην ουσία. Κάτι επιδόματα και κάτι. Παίρνεις ένα επίδομα και σου λέει σε βγάζουν από το. Αλλά στην ουσία είσαι άνεργος. Και αδερφοί αγαπητοί, είσαι πανφτωχος και ψάχνει να βρεις με 20 ευρώ την ημέρα. Και αυτά να μην σου τα δίνει. Να μην σου κολλάει ένσημα. Να μην σου βάζει ασφάλιση. Και να εκμεταλλεύεται τον πτωχό. Είναι μερικοί επιτίδοι που εκμεταλλεύονται πολύ τους πτωχούς. Αυτό είναι αμαρτία πολύ μεγάλη. Αν ακούει τώρα κανένας πουθενά που το κάνει αυτό, γιατί ακούνε και από αλλού, να προσέξει πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Αν δεν μετανοήσει και δεν τον διορθώσει, θα πάει στην κόλαση εξάπαντος. Ο μισθός των εργατών, των θερισάντων, τα χωράφια σας κράζει και κραδιές έφτασαν στα ότα του Κυρίου Σαββάωθ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κράζουνε οι φτωχοί γιατί τους εκμεταλλεύονται. Μα το φτωχό εκμεταλλεύεσαι. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Ξέρετε ότι, αδερφοί αγαπητοί, έχουν καραβιές, καράβια με 3.000 εργαζόμενους επάνω και τα παίρνουν και πάνε σε διεθνή ύδατα που δεν υπάρχει νομοθεσία. Αν πάει σε διεθνή ύδατα, είναι εργοστάσιο το καράβι μέσα, το πάνε σε διεθνή ύδατα και εκεί δουλεύουν μαύρα. Ούτε νομοθεσίες, όσα θέλει σου δίνει, έχει συμφωνήσει κτλ. Δουλεύει μέρα νύχτα, 12 ώρες κοιμάσαι, 12 δουλεύει, 12 κοιμάσαι, 12 δουλεύει. Και όλα αυτά είναι εκμετάλλευση μεγάλη πάνω σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να μετανοήσει γι' αυτό. Λοιπόν, η βδέλα λέει έχει δύο θυγατέρες, έτρινες φωνάζουν φέρε φέρε, και πράγματι είναι αυτοί που φωνάζουν φέρε 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 φέρε. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να... Υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς ζητάνε, αδερφοί, και συνεχώς θέλουν. Είναι πολύ ωραίες εικόνες οι παρακάτω, πολύ περιγραφικές και τα λοιπά. Μιλάει για κάποια σοφά πράγματα εδώ. Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά, είσαι με, τέσσερα δεν εννοώ. Τα ίχνη του Αητού εις τον ουρανό, τα ίχνη του Όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν την νεότητη, φανερώνει την επιπολαιότητα του ανθρώπινου περπατήματος όταν είναι νέος. Και για τρία η γη ταράτεται, μάλιστα για τέσσερα δεν μπορεί να τα υποφέρει, για τον δούλο όταν βασιλεύσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Τον άφρονα όταν χορταστεί άρτο, γίνεται χειρότερο στην εκμετάλλευση μετά από εκείνους που τον εκμεταλλεύονταν. Για τη μισητή γυναίκα όταν παντρευτεί και το δούλη, τη δούλη όταν εκδιώξει την κυρία αυτής. Τα ξέρετε αυτά, δεν μας παίρνει πολύ ο χρόνος. Βλέπετε ο δούλος όταν βασιλεύσει, αν πάτε εκεί στους Κριτές με τον Αβιμέλεχ και τον Ιωθάμ που πήγαν τα δέντρα να χρήσουν βασιλέα, θυμάστε που τους είπε ο Αβιμέλεχ, σκότωσε τους γιους του Γεδεών όλους, πήγε να βασιλεύσει ο γιος της δούλης και έγινε ζημιά μεγάλη. Και όσον αφορά δια την δούλη όταν εκδιώξει την κυρία αυτή, θυμάστε την Άγαρ με τη Σάρα. Μόλις η Σάρα συνέλαβε πόσο περιφρονεί το λέει η κυρία της στα μάτια της, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, και όταν ο δούλος βασιλεύσει επίσης το ίδιο είναι, και όταν ο άφρον χορταστεί άρτου, από τα κόμπλεξ που έχει αποκτήσει εξαιτίας της κατώτερης κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, η συμπεριφορά είναι αλλοπρόσαλη και δυσανάλογη. Αντί να είναι ελεήμων ο άλλος που είχε μες στην πείνα ήτανε και δεν είχε τι να φάει, μόλις έπιασε κάτι ας πούμε κι άρχισε από το μίσος που είχε συσσωρεύσει μες στην καρδιά του, από την κόμπλεξ που είχε συσσωρεύσει, βγάζει πάνω στους υπόλοιπους ανθρώπους μίσος και κακία και ζήλια. Τα ίδια και στα υπόλοιπα, ο άφρο όταν χορταστεί άρτο, μισητή γυναίκα όταν παντρευτεί και η δούλη όταν εκδιώξει την κυρία της. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες που είναι λαός αδύνατος αλλά είναι το θέρι ετοιμάζουν την τροφή αυτών, η εργατικότητα. Οι χειρογρίλοι που είναι λαός ανίσχυρος αλλά κάνει τους οίκους αυτών επί βράχων. Οι χειρογρίλοι είναι σκαντζόχεροι που πάνε και τρυπώνε μέσα στη ρίζα των βράχων και έχουν πολύ γερή φωλιά. Οι ακρίδες που δεν έχουν βασιλέα, ωστόσο όμως είναι ενωμένες και πάνε όλοι για τον ίδιο σκοπό, είναι πολύ σοφές. Και ο ασκάλαβος, ως τις βαστάζεται εν τες χεσίν αυτού και διατρίβεν της παλατής των βασιλέων. Ο ασκάλαβος κάποιο πέτ είναι, κάτι τέτοιο είναι, ερπετό ήτανε μάλλον. Και δεν ξέρω μην είναι εκείνο το σαμιαμίδι που δεν το πειράζει κανένας. Στα παλάτια των βασιλέων εκείνο κυκλοφορεί το σαμιαμίδι. Και όμως καταφέρνει να επιβιώνει ένα σαμιαμίδι μέσα στο παλάτι και εμείς τέτοιοι άνθρωποι και να μην μπορούμε να μπούμε. Και ευχαριστούμε το Θεό, εν τέλει αδερφοί αγαπητοί, ωραίος ήταν ο Αγούρ, σοφά πράγματα είπε, πολύ ωραία πράγματα μας δίδαξε, παρόλο που καυχέται ότι είναι ο αφρονέστερος των ιών των ανθρώπων, εν τέλει έχει θεϊκή σοφία και αυτό είναι το παν, η σοφία και οι γνώσεις των Αγίων, εκεί θα σταθούμε, αλληλούια.